ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსუნელებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. პროგრამას დაიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის გააცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ნატო ვერ ადასტურებს სამოქალაქო პირების დახოცვას ლიბიაში. პაკისტანის პარლამენტი თვლის, რომ ბინ ლადენზე თავდასხმის მსგავსი არ უნდა განმეორდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები აღშფოთებულია სირიაში ძალადობის გამო. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთი უნდა შეუერთდეს ევროპის ანტისარაკეტო სისტემას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. ნატომ განაცხადა, რომ ვერ დაადასტურებს მისი ავიაციის მიერ ლიბიის აღმოსავლეთში სანავთობო ქალაქ ბრეგაში სამოქალაქო პირების დახოცვას. ალიანსმა იქვე სიმრავლე გამოთქვა ყველა უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვის გამო, სადაც უნდა ხდებოდეს ეს. ბრიუსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შენობა, რომელსაც მან დარტყმა მიაყენა პარასკევს, აშკარად იყო ამოცნობილი როგორც სამეთაურო და საკონტროლო ცენტრი. ლიბიის მთავრობამ ნატოს ბრალად დასდო დღეს მოკლა 11 მაჰმადიანის სასულიერო პირისა, რომლებიც სხვებთან ერთად შეკრებილი იყვნენ სალოცავად ამ შენობაში. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ განაცხადა, რომ ადგილს, სადაც ის იმყოფება, ნატოს ბომბები ვერ მიწვდება. სახელმწიფო ტელევიზიით გაკეთებულ აუდიო მიმართვაში კადაფიმ ტრიპოლიში მის საცხოვრებელზე თავდასხმა დაგმო როგორც მშიშრული. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოხატა თავისი აღშფოთება სირიაში საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის გამო და განაცხადა, რომ დამასკოსთვის შანსები უპასუხოს თავისი ხალხის კანონიერ დემოკრატიულ მოთხოვნებს მცირდება. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტომერმა გააკეთა. პარასკევს სირიის ქალაქებში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიმართ საპროტესტო გამოსვლების გამო არმიამ განათავსა ჯარისკაცები, რომლებსაც ტანკები უმაგრებენ ზურგს. პარასკევის ლოცვის შემდეგ გამართული დემონსტრაციების დროს სულმცირე 3 ადამიანი იქნა მოკლული ქალაქ თალ-კალაჰში, არიან დაჭრილები. პაკისტანის პარლამენტმა დღეს მოითხოვა თავის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების შეწყვეტა და მოწოდებით გამოვიდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება ოსამა ბინ ლადენის მიმართ შეერთებული შტატების ჯარის მიერ განხორციელებული ოპერაციისა, რათა მომავალში ასეთი რამ აღარ განმეორდეს. პარლამენტი რეზოლუციაში წერს, რომ უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმები უნდა შეწყდეს, სხვა შემთხვევაში მთავრობა იძულებული იქნება მიიღოს საჭირო ზომები, მათ შორის აღარ დართოს ნება ნატოს გადაიტანოს მისი ტერიტორიის გავლით საჭირო ტვირთი. ავღანეთში განთავსებული უცხოეთის ჯარის მომარაგება უპირატესად პაკისტანის გავლით ხდება. სატრანსპორტო სასაზღვრო პუნქტზე ხშირია თავდასხმები. ფრანს პრესის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა შარშან გააორმაგა უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმა. პარასკევს ასეთი იერიშის დროს 3 მეამბოხე იქნა მოკლული. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა წერილი მისწერა პაკისტანის პრეზიდენტს ასიფ ალი ზარდარის იმის თაობაზე, რომ ამოუდგეს და არ მიატოვოს დასავლეთთან თანამშრომლობა ზარდარიმ ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. ცნობილი გახდა, რომ პარასკევს თვითმკვლელის მიერ პაკისტანის ქალაქ შაბქადარში მოწყობილი ორი აფეთქების მსხვერპლის რიცხვი 99-მდე გაიზარდა, დაშავებულთა 140-მდე. ამ თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ირანის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 3 მინისტრი. ისინი სააგენტოს ცნობით, მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა დაითხოვა ნავთობის, სოციალური კეთილდღეობის და მრეწველობის და სამთამადრო საქმეთა მინისტრები. ირანის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენელი მუქარით გამოვიდა, რომ დაუშვებს ნარკოტიკების არალეგალურ ტრანსპორტს თავისი ტერიტორიის გავლით ევროპისკენ, თუ კი დასავლეთი გააგრძელებს ირანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის კრიტიკას. მოჰამად ჯავად ლარიჯანი, მის ადამიანის უფლებების უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეა, დაიცვა ირანში ნარკოტიკების ტრეფიკინგთან ბრძოლა. აღნიშნა რა, რომ ირანში სიკვდილით დასჯილი განაჩენების 74% ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულზე მოდის. ირანი ნარკოტიკების მთავარ სატრანზიტო ხაზია, რომელიც ავღანეთსა და ევროპას აკავშირებს. ირანში ხშირად აკავებენ ტრანსპორტს, რომელსაც გადააქვს ოპიუმი და ჰეროინი. ირანში გადაიდო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის აღსრულება, დაებრმავებინათ ბრალდებული, რომელიც ეფუძნება პრინციპს თვალი თვალის წილ. მაჯიდ მოვაჰენის ორივე თვალის დაბრმავება მიესაჯა იმის გამო, რომ მჟავა შეასხა სახეში და დააბრმავა თავისი თანაკურსელი გოგონა ამენე ბაჰრამი, რომელმაც რამდენჯერმე უარი უთხრა ცოლობაზე. ბრალდებულის მიმართ გამოტანილი განაჩენი საავადმყოფოში უნდა აღსრულებულიყო ექიმის დანდასწრებით. იმავე ფორმით მსხვერპლი, რომელმაც მოითხოვა ასეთი განაჩენი, საგანგებოდ ჩავიდა ესპანეთიდან თეირანში იმის მოლოდინში, რომ განაჩენი აღსრულდებოდა. მანვე გამოთქვა სურვილი, რომ თვითონ მოიყვანდა დაბრმავების საშილ სისრულეში. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ევროპის თავდაცვითი ანტისარაკეტო სისტემა არ ეფექტიანი იქნება და დაემუქრება სტაბილურობას, თუ კი მასში არ ჩაერთვება რუსეთი. ამის თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტმა წერილი მისწერა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაემშვიდობა თავის საგანგებო წარგზავნილს ახლო აღმოსავლეთში. ადმინისტრაცია განახლებულ ყურადღებას იჩენს ხელვარე რეგიონისადმი. საგანგებო წარგზავნილმა ყოფილმა საგანგებო წარგზავნილმა ჯორჯ მიჩელმა გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ, მისი მცდელობა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მიეღწია სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის ამაო გამოდგა. ობამამ მიჩელს მშვიდობის დაუღალავი დამცველი უწოდა. და ბოლოს, დღეს დიუსელდორფში ევროვიზიის ფინალი გაიმართება, მასზე საქართველოს წარმომადგენელი ჯგუფი ელდრაინი წარდგება. სულ კონკურსში 53 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა, ფინალში 25 მოხვდა. საქართველოს ჯგუფი დიუსელდორფში ბოლო 25 ნომრად გამოვა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თირბას მსმენელებო, სანამ ახლა პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. დღეს დაარსდა ბადრი პატარკაძიშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილი წევრების ნაწილის მიერ ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა, მას ჩემის საქართველო ჰქვია. ამ თემას ეძღვნება ჩვენი პირველივე სიუჟეტი.
ჩვენ ვეცდებით, რომ არ მივიყვანოთ სიტუაცია იქამდემ, რომ ძალისმიერი დაპირისპირება მოხდეს ზალოვანებსა და თქვა ქართულ პარტიას შორის.
კიბოსო უსვენელებო, დღესვე როგორც ყოველთვის შაბათობით ეკონომიკურ ცხოვრებაზე ვისაუბრებთ. საქართველოში თავისი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩეხი ბიზნესმენების დელეგაციაც ახლდა თან. თბილისში ჩეხეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გამართა.
ჩეხეთი ისედაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი ინვესტორი ევროპიდან საქართველოში.
დღეს მე მოვიხილავთ პრესას, რას წერდა გასულ კვირაში საქართველოს პრესა. თვალი გადავავლეთ ასევე უცხოეთის პრესას. იქ საქართველოზე ბევრი მასალა არ არის, მაგრამ მიმოვიხილავთ ამ პრესას. გუშინ შესრულდა 30 წელიწადი იმ დღიდან, რაც თბილისის დინამომ ევროპის ქვეყნების თასები, მსმფლობელთა თასი მოიგო. ჩვენი სპორტული მომხილველი ამ ამბებს გაიხსენებს.
Селия, вошел в штрафную, ну, можно бить. Обвел Таро, удар ворота, гол, гол, гол.
საღამოს პროგრამას დაასრულებს, როგორც ყოველთვის შაბათობით ეს ხდება ხოლმე, კავკასიური გზაჯვარედინ. მისი თემა დღეს ევროვიზია. საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, როგორც ითით საქართველო გავიდა ამ ფინალში, მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები კი არა, მაგრამ ისინი ისაუბრებენ მასზე, ვინც ფინალში ვერ გავიდა. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ ღოხაძე უძღვება.
We'll be right back.
14 მაისს ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილი წევრების ნაწილმა საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველო დააფუძნა. ეს შტაბი სწორედ ის ნაწილია, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად აქამდე ჩართული არ ყოფილა. ახალი მოძრაობა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა. შესაბამისად, მისი დაგვირვების ობიექტი ერთდროულად იქნება როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის ქმედებები. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რას აპირებს ჩემი საქართველო.
საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველოს მონიტორები თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობას შეიძლება ითქვას, რომ 16 მაისიდან შეუდგებიან. ისინი აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ ქართული პარტიის მიერ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაგეგმილ აქციაში და ძალოვანებისა და აქციის მონაწილეების დაპირისპირება არ დაუშვან. ჩემი საქართველოს დამფუძნებელმა გია ქურდაძემ გვითხრა, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ნეიტრალური დამკვირვებლის სტატუსით ამიერიდან საქართველოში მიმდინარე ყველა პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად ჩაერთვება. რაც შეეხება 16 მაისისთვის დაგეგმილ აქციას,
16-მდე კიდე ორი დღე გვაქვს და ეს ორი დღე ალბათ ვიმუშავებთ იმაზე და მე მგონი ალბათ ის აზრი გამოიმარჯვებს, რომ ჩვენ შეიძლება ვითამაშოთ მეხამრიდის ან რაღაცა ესეთი როლი, რომ არ დაუშვათ რაღაცა ესეთი გართულება და ის. ჩვენ ვეცდებით, რომ არ მივიყვანოთ სიტუაცია იქამდე, რომ ძალისმიერი დაპირისპირება მოხდეს ძალოვანებსა და თქვა ქართულ პარტიას შორის.
საქართველოში პოლიტიკური პროცესი ნელ-ნელად ჩიხში შედის და დაანონსებული რევოლუციების პარალელურად რეალურად ვდგავართ შეიარაღებული დაპირისპირების საფრთხის წინაშე. აღნიშნულია ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საზოგადოების თავმჯდომარე ელისო კილაძე თავის მხრივ განმარტავს, რომ ჩემი საქართველო ყოველგვარ ძალადობას ემიჯნება და თავის ძალისხმევას ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების წინააღმდეგ მიმართავს.
მიუხედავად იმისა, რაც ხდება და მოხდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რაღაც საერთო შეხების წერტილები ან პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ და ეს პროცესი პოლიტიკურ პროცესში გადაიყვანონ და არა სამოქალაქო ომში და იარაღის ძალით ხელისუფლების დამხობაში. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს როგორც დიალოგს, ისე დებატებს, საარჩევნო გარემოზე მუშაობას და სხვა ჩარის ქუჩის აქციებსაც, მაგრამ კატეგორიულად მიუღებელია ქვეყანა დაბრუნდეს 90-იან წლებში.
როგორც ელისო კილაძე აღნიშნავს, სწორედ პოლიტიკურ პროცესზე იქნება დამოკიდებული გადაკეთდება თუ არა ახლად დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად. თუ ქვეყანა საარჩევნო რეჟიმში გადავა, ჩვენ შევეცდებით ამ მომენტისთვის მზად ვიყოთ და საარჩევნო პროცესში მონაწილეობისათვის პოლიტიკური პარტია ვიყოთ, გვითხრა ელისო კილაძემ. ამ ეტაპზე კი იგი თანამოაზრეებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემ საქართველოში გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის შეფასებით, ათ გარდაცვლილი ბიზნესმენისა და 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ბადრი პატარკაციშვილის სახელს თავისი ხიბლი აქვს ქართულ სინამდვილეში და ბევრი ადამიანისთვის მიმზიდველია მისი როგორც მეცენატის მოღვაწეობა. შესაბამისად, რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა შეძლებს იმ ხალხის მიზიდვას, ვისთვისაც ბადრი პატარკაციშვილის სულისკვეთება მისაღები იყო.
ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მოახერხებს ეს ჯგუფი. სწორედ რომ პოლიტიკურ რეიტინგის მოპოვებას პოლიტიკურად საინტერესო რამდენად იქნება. ახლა უნდა გვაუწყდება, რომ შესანიშნავი პიროვნება იყო პატარკაციშვილი, მრავალმხრივი ინტერესებისა და უზარმაზარი პოტენციალის მქონე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკაში მან რამოდენიმე წამგებიანობის გააკეთა. ადვილი არ არის პოლიტიკაში დამკვიდრება.
რამაზ საყვარელიძის შეფასებით, თუ ჯგუფი პოლიტიკურ უნარებს ვერ გამოავლენს, დარჩება ერთ-ერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად, რაც მისი თქმით ასევე არ არის ცუდი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება საღამოს თავისუფლება, ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ ვიუწყებოდით იმის საუბარზე, რომ სულ ახლახან, რამდენიმე კვირის წინ პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც დაფუძნდა ერთობლივი ჩეხურ-ქართული სავაჭრო პალატა. ახლა ორდღიან სამუშაო ვიზიტად საქართველოში იმყოფებოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, მას თან ახლდა ჩეხი ბიზნესმენების დიდი დელეგაცია. მათ საქართველოს საინვესტიციო გარემო და ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობები ჩეხეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე გააცნეს. რა სფეროები აინტერესებს ჩეხ ბიზნესმენს, ჩეხურ ბიზნესს საქართველოში, რა ერთობლივი პროექტები ხორციელდება ორი ქვეყნის კომპანიების მონაწილეობით, ამის საუბარზე ახლა კახა მჭედლიძე ელაპარაკებს.
საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ურთიერთობებს დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. ის სათავეს იღებს ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან. იმჟამინდელ ჩეხოსლოვაკიაში ქართული ღვინისა და კონიაკის ექსპორტი ხორციელდებოდა. სანაცვლოდ კი საბჭოთა საქართველოში ჩეხური ტექნიკა, მასალები და საყოფაცხოვრებო ნივთები შემოდიოდა, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. საბჭოთა სოციალისტური ბლოკის დაშლასთან ერთად დაიკარგა ძველი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები და საქართველოს ჩეხეთს თავიდან უწევთ ერთმანეთის ბაზრების გაცნობა. 12-13 მაისს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან კარელ შვარცენბერგთან ერთად საქართველოს ჩეხი ბიზნესმენების დიდი დელეგაცია ესტუმრა. ისინი საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლისა და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების მიზნით ქართველ კოლეგებთან ერთად საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმზე შეიკრიბნენ. ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა. მე ბევრი კომპანია ჩამოვიყვანე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპანიები ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ისინი გაეცნობიან ვითარებას. შემდეგ დავიწყებთ მათ პარტნიორებთან დისკუსიას. მადლობა ღმერთს, კერძო ეკონომიკის საქმეა შეთანხმებების მიღწევა. ჩვენ მხოლოდ წარმოადგენთ მათ, კარს უღებთ, მაგრამ გზა მათ უნდა გაიკვლიონ. ჩეხი ბიზნესმენებისთვის საქართველოს ბაზრის კარის გაღებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეეცადა და ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს რეფორმებზე ისაუბრა. ვერა ქობალიამ სტუმრებს კორუფციასთან ბრძოლაში, ბიზნესის დაწყების გამარტივებაში და გადასახადების შემცირებაში საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები გააცნო. მან კმაყოფილება გამოთქვა ჩეხეთის ბიზნესმენთა წარმომადგენლობითი დელეგაციის ჩამოსვლის გამო.
სავაჭრო ბრუნვა იზრდება ჩეხეთ საქართველოს შორის, მაგრამ დღეს ჩეხეთის მხარე არის დაინტერესებული უკვე არა მარტო ენერგოპროექტებში, ასევე არიან დაინტერესებული სამშენებლო პროექტებში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობის პროექტებში დაინტერესდნენ და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც მოვლენ საქართველოს ნახავენ სხვადასხვა ადგილებს, ქარხნებს, უკვე უფრო მეტი ინტერესი გამოუჩნდება და ახლა მომავალში უკვე ახალ ჩეხურ ქართულ საწარმოებს გახსნიან.
ბოლო წლებში საქართველოში ჩეხური ინვესტიციები და ჩეხური კომპანიების საქმიანობა საგრძნობლად გაიზარდა. ამის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს კომპანია ენერგოპრო, რომელიც თბილისის გარდა მთელს ქვეყანაში ელექტროდისტრიბუციას ახორციელებს. მასთან არის დაკავშირებული სხვა ჩეხური კომპანიების საქმიანობაც. საქართველოში ეკონომიკური ბუმის პერიოდში, კერძოდ კი 2007 წელს, ჩეხური ბიზნესის მიერ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ ინვესტიციები 230 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენდა. მომდენო წლებში ამ რიცხვმა იკლო, თუმცა ინტერესი კვლავაც დიდია. შედარებით მოკრძალებულია ვაჭრობის მაჩვენებელი, დაახლოებით 70 მილიონი ამერიკული დოლარი, თუმცა ისიც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ორი ქვეყნის მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ჩეხეთის მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე მილან ხოვორკა საუბრობს.
Czech companies have been doing pretty well on the territory.
ჩეხური კომპანიები საკმაოდ კარგად მუშაობენ საქართველოს ტერიტორიაზე და ახორციელებენ ინვესტიციებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, უპირატესად ენერგეტიკაში და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში. თუმცა ინვესტირება ხორციელდება სხვა სექტორებშიც. გულისხმობ მათ ინტერესს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებაში, აგრეთვე საქართველოს გარემოს დაცვით გამოწვევებთან განკლავებაში. სრულიად ნათელია, რომ ამ ტიპის ღონისძიებების მიზანია გაიზარდოს არსებული საინვესტიციო და სავაჭრო შესაძლებლობები. აქ ვართ იმის უკეთესად გასაგებად, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პრიორიტეტები აქვს მთავრობას და რა საინვესტიციო შესაძლებლობები არსებობს ჩეხეთის კომპანიებისთვის. აგრეთვე უნდა ვთქვა, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას საქართველოში, არამედ ეს არის აგრეთვე სურვილი და მზადყოფნა იმისთვის, რომ ვიხილოთ მეტი მწარმოებელი და ინვესტორი საქართველოდან ჩეხეთის ბაზარზე. ჯერჯერობით უფრო მეტ დაინტერესებას ჩეხური კომპანიები იჩენენ. მაგალითად, თბილისში ბიზნეს ფორუმზე მყოფმა ჩეხეთის კომპანია ინეკონის გენერალურმა დირექტორმა იოზეფ ჰუსეკმა განაცხადა, რომ მის კომპანიას სურვილი აქვს თბილისში ტრამვაის მწარმოებელი ქარხანა ააგოს და მონაწილეობა მიიღოს რკინიგზის მშენებლობისა თუ რეაბილიტაციის პროექტებში. საქართველოს ჩეხური კომპანიების დაინტერესებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ნინო ნაკაშიძე განმარტავს.
საქართველოში მოქმედი ჩეხური კომპანიები არიან საკმაოდ წარმატებული. აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ ბიზნესმენთა ჯგუფი გამოყვეს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რათა მოიძიოს საშუალება, რომ გააფართოვოს ინვესტიციები და ერთობლივი ბიზნესი დაიწყოს საქართველოში. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ჩეხეთი ისედაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი ინვესტორი ევროპიდან საქართველოში.
ჩეხეთის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლობითი დელეგაციის თბილისში ვიზიტს წინ უძღოდა პრაღაში ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატის გახსნა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ძირფასო მსმენელი უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქში, თეატრალურ მოედანზე ქართული პარტიის მიერ მოწყობილი საპროტესტო აქცია გამართა. ამ აქციაზე მივიდა აჭარაში, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, რომელიც გაესაუბრა ამ აქციის მონაწილეებს, ასევე მის ორგანიზატორებს. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია თეატრალურ მოედანზე საათნახევრის დაგვიანებით დაიწყო. აჭარის ხუთივე რაიონიდან აქტივისტების მიერ აქციისთვის ორგანიზებული ხალხი ლიდერების გამოსვლას სხვადასხვაგვარი განწყობით ეთელოდა.
სადაც დგას ის იმედეთ გაჟღენთილი ხალხი, რომელსაც უნდა ამ რეჟიმის შეცვლან, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს ამ ქვეყნიდან, ასე ქვია რა, და ამოვისუნთქოთ ნორმალურ სასამართლო, იყოს ნორმალური პროკურატურა თუ რაღაცა, ხალხს სამსახური კონდეს და ხალხს ნორმალური დასაქმდეს ხალხი და კონდეს ნორმალური ცხოვრება.
ჩვენ მოვდივართ, იმისა მოვდივართ, რომ ჩვენ გვინდა, ჩვენი ცხოვრება გვინდა, წისვლა გვინდა, რა ვიცი რა. რაიეთ ეს თავრობა უნდა გადადგეს. ჩვენი აზრით ასეა.
მე პირადად ხედველობა დაკარგული მქონდა, კატარაქტა მქონდა და ლევან გაჩეჩილაძის დახმარებით მისმა კაცს სთხოვა და გამიკეთა ოპერაცია და თვალი ამიხილა. აი ძალიან მიყვარს. ჩავედი და განცხადება დავწერე, როგორ მოხდი? დავწერე განცხადება, შევედი. მეტი რა? უკვე უკეთესი კეთილდღეობა იქნება ჩვენთვის. მომწოს, ნახოთ როგორ იქნება, რა იქნება.
ნორმალური ცხოვრება რო ქონდეს და პენსია მაღალი.
აზრი თუ აქვს პროტესტს?
გვაქცევს ვინმე ყურადღებას, უსმენს ვინმე? არავინ აბსოლუტურად. ხო,
ერთინულობ
ძალას და ცოცხლად დაიწყო. ყველა საზოგადოებას ერთი პრობლემაა, რომ სოციალურად დაუცველია ხალხი და კანონი არ კანონობს. არა, ეს ხალხმა უნდა შეცვალოს, ეს მარტო ლიდერები ვერ შეცვლიან, ვერაფერს. ჩვენ ხალხმა უნდა შეცვალოს.
ლიდერების მოსვლამდე კი აქ იყო მუსიკა. ძირითადად ისმოდა აჭარული განდაგანა და უცნობი სიმღერები. იყო რა თქმა უნდა მოლოდინით, რომ თეატრალურ მოედანზე დაახლოებით 1500-მდე ადამიანი მხოლოდ აჭარის ორგანიზაციის მიერ იქნებოდა მოყვანილი. თუმცა თავად ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შალვა გოგიტიძე ამბობს, რომ თუკი ამგვარ, ანუ საინფორმაციო აქციაზე დაახლოებით 800 ადამიანი შეიკრიბება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქცია შედგა.
ახლობებით მე გათვლა მაქვს ალბათ ბათუმისთვის 1500 კაცი. მეტი შეკვეთა არ ქონია, იმიტომ რომ შეკვეთა რო ყოფილიყო მეტი, მარტო 500 კაც ხულოდა წამოვიყვანი და ერთამდენივე შევახევიდა. მაგრამ ეს გავაკეთეთ, იმიტომ რომ აქ მოდის ძალების მოსინჯვა, იმიტომ რომ ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია. ეს არის ლოკალური, ესე დაარქვენ პროტესტი. ძალების მოსინჯვა, როგორ გავივლით ჩვენ ტესტირებას, აი მხარდამჭერები ყავს თუ არა და ვინ როგორ დაგვიდგება გულში და პლუს ამას ესეთივე მოსინჯვა ხდება იმერეთისა და გურიის რეგიონებში. და ეს ხალხი კი აღარ დარდება მეტინგი, ყველა წამოვიდა აქეთ.
და არა მხოლოდ აჭარის ხუთივე რაიონიდან, არამედ მხარდაჭერის ბათუმში საპროტესტო აქციაზე მთელი დასავლეთ საქართველოდან ელოდნენ. როგორც ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ირაკლი დოლაბერიძემ აღნიშნა, დასავლეთ საქართველოში მთავარი აქცია ბათუმსა და შემდეგი ზუგდიდში დაიგეგმება. გურიის, იმერეთისა და ნაწილობრივ სამეგრელოს მოსახლეობა აქციაზე ბათუმში შეიკრიბება.
ეს არის ერთგვარი დასავლეთ საქართველოს მობილიზება ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციებისა და შეხვედრა მოსახლეობასთან აქ აჭარაში, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლებას თუ რა დანაშაულებრივი სახელმწიფო და რა დანაშაულებრივი ხელისუფლება მართავს დღეს საქართველოს.
აქციის მიზანი კი ამჯერად გაცნობით ხასიათს ატარებდა. ლიდერებისათვის შეკრებილი საზოგადოების სურვილი ის იყო, გაეგოთ რა სურდათ ერთმანეთისგან.
იმართავენ საზოგადოებას, მოვისმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა ვიშევისწავლეთ ყველა დონეზე. დაწყებული გონიოს მიწების თემით, სადაც უკანონოდ წაართვეს ხალხს თავის საკუთრება, იგივე კომუნებში არსებული პრობლემები და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც აჭარაში დგას. აი მის თქვას ვაპირებთ, აქაურ პრობლემებზე საუბარს ვაპირებთ. როგორ გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან სიტუაცია და როგორ გამოვიყვანოთ ქვეყანა ამ კრიზისული მდგომარეობიდან და დავპირდეთ ის, რომ აუცილებლად ქართული პარტია თავის აქტივთან, თავის აქტივისტებთან ერთად და საზოგადოებასთან ერთად აუცილებლად შეძლებს ხელისუფლების და სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლას.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია ბათუმში თეატრალურ მოედანზე დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დერბაზონს ვენდებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ დავით ჩაგანავას მანგადაავლო თვალი საქართველოს პრესას, ჟურნალებს და გაზეთებს და იქ გამოქვეყნებულ მისთვის ყველაზე უფრო საინტერესო სტატიებიდან ფრაგმენტებს გაგაცნობთ.
მოდით საგაზეთო სივრციდან ცოტა მსუქან გამოცემებში ჩავიხედოთ. ცხელი შოკოლადი. ბახმარო არის ფილმის სალომე ჯაშის მიერ გადაღებული, რომლის გამყოლი ხაზი, ესე ვთქვათ, უმოქმედობაა. ახალგაზრდა რეჟისორს აღებული აქვს ერთი რაიონის ერთი შენობა, სადაც ადამიანები მოლოდინში ატარებენ დროს. მოქმედება მხოლოდ ფორმის დონეზე არსებობას მოიცავს. შექმნა ან ცვლილება თითქმის არ ხდება. როგორც ჩანს, ახალგაზრდა რეჟისორმა სადა ეჩვენებინა მოლოდინის ის რეჟიმი, რომელშიც ქვეყანა ცხოვრობს. დავარქოთ ამას უკეთესი ცხოვრების მოლოდინი, რომლისთვისაც ქმედება თითქმის არ ხდება. ადამიანები უბრალოდ იცდიან. ამაზე წერს შოკოლადი. კიდევ ერთი საინტერესო წერილი სტუდენტისა, რომელიც თვითმართველობამ გამოხატვის ცინიზმისთვის ფიზიკურად დასაჯა. სტუდენტი პასუხისმგებლობის გრძნობაზე წერს საზოგადოებაში, უბრალოდ ამ გრძნობის არქონაზე. ვიმართებით ისე, როგორც ვიმართებით, იმიტომ რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის თავზე აღების უნარს ვერ ამჟღავნებთო, ეუბნება მკითხველ სტუდენტი. გულისხმობს იმას, რომ პროტესტი თვითმართველობის ცენტრალიზებული, ბიუროკრატიული, მორჩილებაზე აგებული სტრუქტურის წინააღმდეგ სტუდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოთქვაო. ციტატა ლაშა ქავთარაძის წერილიდან. ჰორიზონტალობას პასუხისმგებლობა სჭირდება. პასუხისმგებლობის გრძნობას კი ჩვენში, როგორც ჩანს, საღათას ძილით ძინავს. ჰორიზონტალობაში ლაშა ქავთარაძე სავარაუდოდ იმას გულისხმობს, რასაც ჩვენში დემოკრატიის სახელი აქვს. გადავინაცვლოთ თხელტანიან გაზეთებში, დავიწყოთ ტრადიციულად რეზონანსით. გაზეთი ცდილობს გამოიცნოს 21 მაის სავარაუდოდ განსახორციელებელი სცენარები. სოსოც ისკარიშვილს ესაუბრება გაზეთი, რომელიც ვარაუდობს, რომ ხელისუფლებას აწყობს რევოლუციური პროცესების განვითარება და ეს არჩევნებსაც კი ურჩევნიაო, რადგან ამ გზით სიტუაციაზე კონტროლს უფრო კარგად მოახერხებსო. ცისკარიშვილი პროტესტის წინააღმდეგი არ არის, უბრალოდ მას, როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, სჯერა რაციონალური გონიერი დაგეგმვის და არ სჯერა იმპულსური და გაუთვლელი ემოციური ქმედების. ციტატა: იმედი მაქვს, რომ აქციის ყველა მონაწილე შინ მშვიდობი დაბრუნდება და ეს არ იქნება ერთდღიანი აქცია. ამბობს სოსოც ისკარიშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. აქციების და პროტესტის თემასთან მედლის მეორე მხარესავით მიწებებულია რუსული ფაქტორი, რაც გარკვეული შიშის მაპროვოცირებელია გაზეთებში, შეიძლება ითქვას. შეკითხვები ჟურნალისტებისა დაახლოებით ასეთია: რა გარანტია გვაქვს, რომ ამ ყველაფერს რუსეთი არ გამოიყენებს, ან რა იცით, რომ რუსეთი არ დგას ამის ან იმის უკან, რა იქნება შემდეგ? თუმცა შედარებით უფრო მძიმეწონიანი ეჭვებიც არსებობს პრესაში. მაგალითად, რეზონანსი რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს ეხმაურება, რომლებიც თავის მხრივ ინფორმაციას რუსული სპეცსამსახურებიდან იღებენო, წერს გაზეთი. ხო და ასე კულუარულად ვრცელდებაო ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კავკასიელი მეამბოხეების ლიდერი შესაძლოა პანკისში იმალებოდესო. სტატია, რომელშიც ეს ამბავია მოთხრობილი, დიდი ასოებითაა დასათაურებული. რუსეთი საქართველოში შემოჭრის საბაბს ეძებს? ოპოზიცია კი საკუთარ რიგებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პოულობს. აგენტები ოპოზიციაში აღმოჩენა ნომერი 3-იო, წერს რეზონანსი. სტატიაში განვითარებულია მოსაზრება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრძოლის უკანონო მეთოდებს იყენებს და უკანონოდ უთვალთვალებს ოპოზიციას. რეზონანსი გადაადგილების უნარ შეზღუდულ ადამიანებზე ვრცელ მასალას გვთავაზობს. ერთ ციტატას წავიკითხავ: იყო დამოუკიდებელი ნიშნავს სხვის დამოუკიდებლობასაც უწყობდე ხელს. ასევე რამდენიმე სტატია ეკონომიკაზე. ერთ-ერთ სტატიაში საუბარია, რომ საქართველოში ინფლაციის ნიშნული მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. მეორე სტატია კი გვამცნობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საგარეო ვალი ქვეყნისა 20%-ით გაიზარდა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საგარეო ვალი 2003 წლის შემდეგ სტაბილურ მდგომარეობაში იყო და რაღაც პერიოდში მისი კლებაც კი დაფიქსირდა. თუმცა 2008 წლის შემდეგ მდგომარეობა სულ უფრო უარესდებაო, წერს რეზონანსი. ქვეყნებს შორის ვისი ვალით საქართველოს აქვს პირველ ადგილზე გერმანიაო, მეორე ადგილზე კი რუსეთია. სულ მეტი ქვეყნის ვალი, ორგანიზაციების ვალები, მაგალითად მსოფლიო ბანკის 2 მილიარდი დოლარი, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილია. სულ მაისის თვისთვის რეზონანსის მიხედვით ქვეყნის საგარეო ვალი 7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ფოცხოეწერის მძიმე რეალობა. რეზონანსი გვთავაზობს რეპორტაჟს ფოცხოეწერიდან, საიდანაც ვგებულობთ, რომ იქ არაფერი შეცვლილა. ციტატა: დევნილები ისევ იმ პირობებში ცხოვრობენ, როგორიც შესახლებისას დახვდათ. 24 საათი რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობებზე წერს გაზეთი ნატოს გენერალური მდივნის ანდრეს ფოგ რასმუსენის ამერიკულ გამოცემას ჩიკაგო ტრიბუნში გამოქვეყნებულ წერილზე წერს, სადაც რასმუსენი ამბობს, რომ დღეს საუკეთესო მომენტია თანამშრომლობისათვის ნატოსა და რუსეთს შორის და ამ მომენტის ხელიდან გაშვება არ შეიძლებაო. ამ მდგომარეობაში გადამწყვეტი როლი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა ითამაშოსო, ამბობს რასმუსენი.
დავით ჩაგანავე იყო ეს ძირფასო მსმენელებო, მან საქართველოს პრესამე მოეხილა გადაავლო თვალი გასულ კვირაში გამოსულ საქართველოში გამოსულ ჟურნალებს და გაზეთებს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ჯერ მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სანამ განმაგდობდეთ პროგრამას, მე გეტყვით, რომ კვირას ძირფასო მსმენელებო რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ ჭუმბურიძე. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება სპორტის თემით, გლავობრუნდებით. 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს გამარჯვებას ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალურ მატჩში. პარასკევს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში საგანგებოდ აღნიშნეს ეს დღე. საზეიმო საღამოს ჩვენი სპორტული მომხმარებელი დავით ხლიბაძე ესწრებოდა ახლა ის 13 მაისზე და მის შთაბეჭდილებებზე ისაუბრებს.
არამხოლოდ დავის წარი ამ სასიამოვნო საღამოს მასპინძლების ინიციატივით სცენაზეც გავედი რამდენიმე წუთით და ფეგურტის თაყვანის ცელებით სავსე დარბას უამბე, თუ როგორ არ მინდოდა 30 წლის წინ დიუსელდორფში გამგზავრება, რადგან ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ დინამო დაამარცხებდა კარცაის, მე კი თბილისის, მთელი საქართველოს დიდი ზეიმის მნახველი და მონაწილე ვეღარ ვიქნებოდი. და ასეც მოხდა.
შენგელია развернулся, идет к воротам, приблизился, прошел одного. Отличная передача, ну, удар Морозов, гол, гол! Володя Руцаев, молодец! Тбилиси, Кибьяни, Тараселия, вошел в штрафную, ну, можно бить, обвел второго, удар Морозов, гол, гол, гол!
Савибилево Сагамус, Гунебривия, Аракл да Симгара, Цекуа, დინამოსთან დაკავშირებული მართლაც დაუვიწყარი ემოციური მოგონებები. ორგანიზატორებმა, საფეხბურთო კლუბის დინამო თბილისის მესვეურებმა, რამდენიმე ქვეყნიდან იმდროინდელი ვეტერანი ფეხბურთელები მოიწვიეს და მათი გამოჩენა სცენაზე იყო, მე ვფიქრობ, საღამოს კულმინაცია. 60-იანი წლების კიევის დინამოს წამყვანი ფეხბურთელი ანდრეი ბიბა.
Эта команда, которая заслужила, которая
ამ გუნდმა დაიმსახურა, რომ დიდება მოეტანა ქართული ფეხბურთისტვის. ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ზეიმი არ გვაუწყებს სახელოვანი ვეტერანი ფეხბურთელების ღვაწლს. ჩვენი გუნდის კიევის დინამოს წარმატებები ევროპის მნიშვნელობით მეორე საკლუბო ტურნირზე გააგრძელა თბილისის დინამომ. მოიგო თასების თასი, რამაც ძალიან გაგვახარა. ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებით თბილისის დინამომ დიდი სიხარული მოუტანა მთელ ქართულ ხალხს.
ხორვატი ფეხბურთის სპეციალისტი ივო შუშაკი, რომელიც ალბათ გახსოვთ, ერთხანს წარმატებით წვრთნიდა თბილისის დინამოს.
Сегодня я чувствуем очень-очень.
დღეს ძალიან ამაყად ვგრძნობ თავს, რადგან თბილისის დინამოს ასეთი იუბილეზე ჩამოვედი. ორ წელიწად ნახევარი ვიცხოვრე თბილისში და ამ საზეიმო დღეს დიდი სურვილი მაქვს, რომ თბილისის დინამო ისევ ძველებურად უძლიერესი იყოს.
ერევნის არარატისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი, დინამოელების დიდი ხნის გულითადი მეგობარი ხორენ ოგანესიანი.
Ռուսաստանի ֆուտբոլը շատ մեծ աշխարհ ակվել։
Քարտուլի ֆեղուրտի ყოველთვის ძალიან მდიდარი იყო ტალანტებით. Մաշին კი შესანიშნავი თაობა მოვიდა დინამოში. Ծრთნელი ახალკაცი, გაბელია, ხინჩაგაშვილი, ჩივაძე, დარასელია, გუცაევი, ყიფიანი, შენგელია, მათ შეძლეს ევროპის საუკეთესო გუნდების დამარცხება. 1981 წელს კი თასების თასი მოიპოვეს. Იმედი მაქვს, რომ ქართულ ფეხბურთში ისევ გამოჩნდებიან მაღალი კლასის ოსტატები და დინამოც მიაღწევს დიდ წარმატებებს.
ჟამონაკერი თასკუმიდან კი მე ზერბერენ ყათ აჯობიცნები.
60-იანი წლების თბილისის დინამოს ოქროს თაობის ერთ-ერთი სახელოვანი წარმომადგენელი გიორგი სიჭინავა, რომელიც სოჭიდან გვესტუმრა.
Самое главное, отдо бога прошу.
ყველაზე მთავარს, მე მხოლოდ ღმერთს ვთხოვ, რომ ამ ფეხბურთელების დარი 1981 წლის გუნდის მოთამაშეების და 1964 წლის დინამოელების სადარი ფეხბურთელები კიდევ ყავდეს. მე არაფერი მინდა სხვა.
2 საათზე მეტი ერთი სულის კვეთებით ერთად იყვნენ ჩვენი სახელოვანი გუნდი და მისი თაყვანის წევრები, რომელთა განწყობა ჯერ სიმღერით და შემდეგ ჩემთან შეხვედრისას ასე გამოხატა ქალბატონმა ნანი ბრეგვაძემ.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს, კიდე როგორ უყურებდი დროშებით, მანქანებით, როგორ დარბოდი. ეს რა სიხარული იყო და ტირილი იყო, სიხარულის ტირილი და სიხარულის ცრემლები. ღმერთმა აი ესეთი ცრემლებით გვატაროს და გვატიროს. ცხოვრებაში ასეთი სასიხარულო ცრემლებით შევხვდეთ ყველა დღესასწაულს.
ნანი ბრეგვაძის მიერ შესრულებული ამ სიმღერით დასრულდა ძირბას მომსვენებლო ჩვენი სპორტული მომხელოლის დავით კლიბაძის საუბარი თუ რეპორტაჟი იმის თაობაზე, თუ როგორ აღინიშნა თბილისში 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს გამარჯობა დიუსელდორფში, მაშინ დიუსელდორფში ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალურ მატჩი. მე შეგახსენებთ, მაშინ თბილისის დინამომ იენის კარლცაისი დაამარცხა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, უცხოეთის გაზეთებში და ჟურნალებში ამ კვირაში სტატიები საქართველოზე ნაკლებად გამოქვეყნდა. თავიდან გაგაცნობთ ერთ სტატიას თურქეთში გამომავალ ჰურიეთიდან და შემდეგ დასავლეთის პრესაში მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს მოვლენებზე დაბეჭდილი წერილების ფრაგმენტებსაც გაგაცნობთ. ევროპის საბჭოს მინისტრების სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე მოლაპარაკების შემდეგ ვერ მოხერხდა ერთობლივი დეკლარაციის გამოქვეყნება, რადგან რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური უთანხმოება არ იძლეოდა ამის საშუალებას, წერს გაზეთი ჰურიეთი. სტატიის თანახმად, საქართველოს და რუსეთის მინისტრების უთანხმოება ეხებოდა ორ ქვეყანას შორის 2008 წლის ხუთდღიან ომს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გამო. როგორც გამოცემას უთხრეს დიპლომატებმა, განხეთქილება უკვე სტრასბურგში დაიწყო წინა შეხვედრაზე, როცა ამ დეკლარაციის პროექტი შეიქმნა. თურქეთი, რომელმაც ახლა ჩააბარა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა უკრაინას და ამ უკანასკნელმაც, ცდილობდნენ გაზეთის თანახმად სადაო თემისგან თავი აერიდებინათ დეკლარაციაში, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს. არც საქართველომ და არც რუსეთმა ხელი საბოლოო განცხადებას არ მოაწერეს. გაზეთი მკითხველს აცნობს სადაო პასაჟს სტრასბურგში მიღებული პროექტისა, სადაც მოუგვარებელ კონფლიქტებზე და რეგიონებზე, საერთოდ რეგიონზე მათ ზეგავლენაზეა საუბარი. პროექტი არ ზუსტდება სადარიან და რა ხასიათი აქვს ამ კონფლიქტებს. საქართველოს სურდა სიტყვა სამხედრო დამატებოდა კონფლიქტს. რუსეთი კი ამის წინააღმდეგი იყო და გამოვიდა წინადადებით, რომ სიტყვები საქართველოში ვითარება ჩაწერილი იყო პროექტში. ამის მიღწევა და შეთანხმება თურქეთის ურიეთის თანახმად ვერ მოხერხდა. დასავლეთის გაზეთები ამ კვირაში არაერთ წერილს უთმობენ ევროპის სავალუტო საერთო ზონის წევრის საბერძნეთის თემას. საბერძნეთის ეკონომიკურმა პრობლემებმა, საბიუჯეტო დეფიციტმა და ვალებმა მოიტანეს ის, რომ ამ ქვეყანამ დიდი რაოდენობით სესხი უნდა აიღოს ევროკავშირის ქვეყნებისგან, გასაჭირი ადგას ესპანეთსაც. სწორედ ამის თაობაზე წერს ბრიტანეთის ტელეგრაფი. თუკი სენი ესპანეთსაც გადაედო, ძნელი წარმოსადგენი გახდება, რომ ევრომ თავისი დღევანდელი სახით არსებობა გააგრძელოს. კვირის ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საბერძნეთმა შეიძლება ევროზონა დატოვოს. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს წერს გაზეთი. ჩანს, როგორი მღელვარებაა ბაზრებზე. ბოლოს და ბოლოს გერმანიამ უნდა გადაწყვიტოს ბერძნების ბედი. ახლახან გამოაქვეყნა ბერლინმა მონაცემები, რომ თავის ისტორიაში საუკეთესო საექსპორტო შედეგი აქვს, მაგრამ გერმანიას კვლავაც უწევს მხოლოდ უცქიროს, როგორ იყენებენ მის უმაგალითო ეკონომიკურ დისციპლინას უქონელი ბერძნები. როდის მიხვდება გერმანელი გადასახადის გადამხდელი, რომ კმარა? ამ შეკითხვით ასრულებს ბრიტანეთის ტელეგრაფი თავის სტატიას. ვითარებას აანალიზებს Financial Times-ი და ასეთი დასკვნით გამოდის. ევროს კრიზისის მთავარი პრობლემა ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის სახელმწიფო მაღალი ვალები არ არის. ისინი ევროზონის საერთო შიდა პროდუქტთან შედარებით მცირეა. ვალების და მონაცემების ურთიერთმიმართება ბრიტანეთთან და შეერთებულ შტატებთან, ასევე იაპონიასთან შედარებით ევროპაში უკეთესია. მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით ეს დიდი პრობლემა არაა. საქმე ისაა, რომ ევროპის ზონა პოლიტიკურად უუნაროა მოერიოს კრიზისს, რომელიც გადამდები გახდა. და აქვს იმის პოტენციალი, რომ თამდევი ზიანი მოიტანოს, წერს Financial Times-ი. პაკისტანში ალ-ყაიდის ლიდერზე ოსამა ბინ ლადენზე თავდასხმას და მისი მოკვლის შესახებ წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი და ის კრიტიკოსებს უპასუხებს. კრიტიკოსების მოსაზრება, რომ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლა ჩვენ მისავე დონეზე გვაყენებს, გიჟურია. თითქოს მკვლელობა ყოველთვის მკვლელობა იყოს. მხოლოდ შეშლილს და არამზადას შეუძლია იფიქროს, რომ ალ-ყაიდის ძალადობას ძალადობის გარეშე შეგვიძლია შევებრძოლოთ, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ბინ ლადენისგან განსხვავებით, სპეცრაზმა გულმოდგინეთ იფიქრა იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები არ დაეხოცა. ბინ ლადენის უფროს ცოლს ფეხში ესროლეს და ორი პატარა გოგონა სახიფათო ზონიდან გაიყვანეს, სანამ მას მოკლავდნენ. ბინ ლადენს მოკლავდნენ. მორალური და ოპერატიული თვალსაზრისით ეს იყო სანიმუშო ანტიტერორისტული ოპერაცია, საბოდიშო არაფერი გვაქვს, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ირბაზო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, როგორც თავშივე მეკითხარით, მისი თემა ევროვიზია. რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების კორესპონდენტები ევროვიზიაში მათი ქვეყნების წარმომადგენლების გარშემო ისაუბრებენ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსზე, რომელიც გერმანიაში მიმდინარეობს. ნახევარ ფინალმა საკუთარი შემსრულებლები სამხრეთ კავკასიელ გულშემატკივრებს ამჯერად მხოლოდ ერთ ქვეყანაში არ გაუმართლა. თავად წლევანდელ ევროვიზიას 14 მაისს დიუსელდორფში დაასრულებს საქართველოს წარმომადგენელთა გამოსვლა. მათ შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
ქართული ჯგუფი ელდრაინი ევროვიზიის ფინალშია. ევროპის სამაუწყებლო კავშირის მიერ ორგანიზებული სიმღერის კონკურსი სახელად ევროვიზია პირველად 1956 წელს ჩატარდა. საქართველოს კონკურსში 2007 წლიდან მონაწილეობს. საუკეთესო შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის 2010 წელს ფინალში მეცხრე ადგილის დაკავება იყო, რომელიც მომღერალ სოფო ნიჟარაძეს ხვდა წილად. წელს ევროვიზიის 56 სიმღერის კონკურსი გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში იმართება. ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საერთაშორისო პროგრამებისა და ევროვიზიის პროდიუსერი ნათია უზნაძე, რომელიც დიუსელდორფში იმყოფება, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ ემოციებს იხსენებს, რომელიც პირველი ნახევარფინალის შემდეგ განიცადა ჯგუფ ელდრაინის წევრებს.
ეს წუთები იყო ძალიან ამაღლებელი, როდესაც გავიგეთ, რომ ფინალში ვარ და ალბათ თვითონ ელგრაინისთვის იყო ალბათ დაუვიწყარი წუთები, იმიტომ რომ ბავშვებმა მართლაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ფინალში გასულიყვნენ. ეხლა მთავარია, თუ რა შედეგი იქნება 14-ში, როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო ნომერი ვარ, ანუ 85, ანუ ელდრაინი დახურავს ევროვიზიას.
ინგლისურენოვან სიმღერას სახელად One More Day შიდა შესარჩევ კონკურსზე თავდაპირველად Feel Your Heart Beat ერქვა და მას ჯგუფის ვოკალისტი თაკო ვადაჭკორი ასრულებდა. ევროვიზიის კონკურსამდე დაახლოებით 2 თვით ადრე ვოკალისტი პროდიუსერების შეთავაზებული კონტრაქტის პირობებს არ დათანხმდა და ჯგუფში ახალი ვოკალისტი სოფო ტოროშერიძე თავად ჯგუფ ელდრაინის ხუთმა დარჩენილმა წევრმა შეარჩია. 21 წლის მომღერალი სოფო ტოროშერიძე სახელმწიფო კონსერვატორიის საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტის სტუდენტია. თავადაც წერს მუსიკას, ევროვიზიაზე მონაწილეობის გამოცდილებაც აქვს. 2010 წელს მომღერალ სოფო ნიჟარაძის ერთ-ერთი ბეკ ვოკალისტი იყო ევროვიზიაზე. ქართველი პროდიუსერებიც მას როგორც შემსრულებელს საკმაოდ კარგად ახასიათებენ. მუსიკალური პროდიუსერი მარინა ბერიძე არ გამორიცხავს, რომ სოფომ შესაძლოა რომელიმე ევროპელი მუსიკალური პროდიუსერის ყურადღებაც მიიქციოს.
ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს. ვოკალური მონაცემი აქვს ძალიან კარგი. ეს არ არის აი ჭკეტელა და მჭახე ხმა. ეს რაღაცა კიდევ ბევრი სიტფო მოაქვს მას ხმით და მეორეც ერთი კიდევ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან კაი ინსტრუმენტალისტია. ძალიან კარგად უკრავს ის პორტეპიანოს.
სოფო ტოროშელიძეს ქართველი მსმენელი ერთ-ერთი სატელევიზიო შოუ დანვარსლოვების აკადემიიდან იცნობს. ის კონკურსის ფინალისტი იყო. ევროვიზიაზე წარსადგენი სიმღერა One More Day პოპ-როკის ერთგვარი როკ ბალადის ჟანრშია დაწერილი, რომელიც რეპის ელემენტებსაც შეიცავს, რაც ევროვიზიაზე მონაწილე სხვა ქართველი შემსრულებლების სიმღერებისგან განსხვავდება. სოფო ტოროშელიძის ვოკალის პედაგოგი რუსუდან მორჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან დიუსელდორფიდან საუბრობს. ამბობს, რომ ძნელი გასათვლელია რა ჟანრის მუსიკა მოეწონება ევროვიზიის ჟიურის და იმ მსმენელს, რომელიც კონკურსის წესების მიხედვით საკუთარი ხმითაც გამოხატავს სიმღერისადმი მხარდაჭერას. რუსუდან მორჩილაძე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სიმღერა ძალიან თანამედროვეა.
ძალიან სარისკო ევროვიზიაზე წამოიღოს სიმღერა და გაცვალო, იმიტომ რომ თითქმის ყოველ წელს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა იმარჯვებს და არის პრიორიტეტული ხოლმე სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა. ეს თითქმის გაუთვლელია ჩემის აზრით. ლევანდელი ევროვიზია ეს ყველაზე უფრო გაუთვლელი და გაუთვალისწინებელი ევროვიზია. ასე ამბობენ ექსპერტები, ასე წერენ. შეიძლება ვიღაცას ჩვეულებრივი კაფსა მოეწონოს და იმას მისცეს თქვა ჟიურის გულისხმობ. ანდახსულაც ხალხ შეიძლება ვიღაცას მძიმე როკი ამას ვერ გასვლის. მე ყოველთვის ვამბობ ამას, რომ ფორტუნა თუ არ არის შენ მხარეზე, როგორც არ უნდა გაათვალო და აკეთო რაღაც განტოლებები ამოსვლის წინ, ვერ გაიმარჯვებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგიმართლოს.
ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსზე შემსრულებელთა ვოკალურ მონაცემებთან, შესრულების მანერასთან ერთად მათ ჩაცმულობასაც ექცევა ყურადღება. ჯგუფის 6 წევრის კოსტიუმები ქართველმა დიზაინერმა ნინო ჩუბინიშვილმა შექმნა. დიზაინერი ამბობს, რომ არანაირი კონცეფცია არ ქონია, მოусმინა მუსიკას, შემსრულებლები ნახა და სამოსი ორ კვირაში შეკერა.
მომესმენის მუსიკა მანახეს ეს ცოლისტებმენ ძალიან ისინი აქედან გამომდინარე შთაბეჭდილებას ჰქონდა იმის მიხედვით აბსოლუტურად ინტუიტიურად და სპონტანურად გავაკეთე არანაირი კონკრეტული კონცეფცია რაღაც მაგრამ გამილავიდა ტვინში უცებ ეგეთ სურათი რაც დავინა რაც მომისწრო არანაირი ისეთი მაშინ არსებობს არ ყოფილა.
ევროვიზიის შიდა კონკურს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი უწევს ორგანიზებას. ჩვენთან საუბარში მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ განაცხადა, რომ კონკურსისთვის დაახლოებით 120,000 დოლარი დაიხარჯა. ყველაფერი სიმღერაც, მისი კლიპიც, ჩაცმულობაც, ქართული პროდუქტია და ყველაფერი საქართველოში შეიქმნა. გამვლელებს შორის რადიო თავისუფლებამ მცირე გამოკითხვა ჩაატარა, იცნობენ თუ არა ისინი ჯგუფს, რომელიც საქართველოდან ევროვიზიაზეა წარდგენილი და როგორ აფასებენ სიმღერას და ჯგუფის შესაძლებლობებს. შედეგი კი ასეთი აღმოჩნდა.
ზუსტად ელ რაღაც ზუსტად ინფორმაცია არ მაქვს.
ისე იცით სიმღერა
როგორ არა? კი, გადის პირველ აქვს გადის მათი კლიპი და კი ისეთ ასე არის. კარგი სიმღერა და რა ვიცი, მგონია რომ უნდა გავიდეს. გვაქვს შანსები როგორ არა?
არა, არა, არა.
არ ვიცი არ უყურებ ევროვიზიას
და ანუ ვიცით ვინც არის, მაგრამ ანუ არ მინახავს თან ევროვიზიის პირდაპირ არ მინახავს. გუშინ ნახე რომ ფინალში მოხვდეთ მე
არაფერი. რა ჯგუფი აქ არის?
დამავიწყდა.
გვაქვს შანსები მოგწონთ სიმღერა?
სიმღერა თვითონ მგონი ძლიერია და ვნახოთ როგორ იქნება.
ვნახოთ რა იქნება. ევროვიზიის ფინალური შოუ დიუსელდორფის ესპრიტ არენაზე თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ქართველი ჯგუფი ელდრაინი კონკურსზე 25 ნომრით გამოვა, ანუ მათი სიმღერა დაასრულებს რიგით 56 ევროვიზიის საკონკურსო შოუს. ევროვიზიის წლევანდელ ქართულ მონაწილეებზე ნინო ხარაძე საუბრობდა.
საქართველოს მსგავსად მუსიკალური კონკურსის ფინალში აღმოჩნდნენ აზერბაიჯანის წარმომადგენლები. დუეტზე, რომელიც ამ ქვეყანამ კონკურსში გასამარჯვებლად მიავლინა, ქებირან დილავერლიგი ამბობთ.
56-დან კეჩილენ ევროვიჟენ მაჰნი მუსაბიკესინინ
სიმღერის ევროპული კონკურსი ევროვიზია უკვე 56 წელიწადი ატარდება და დასასრულს უახლოვდება კიდევ ერთი საკონკურსო წელიწადი. ამ წლების განმავლობაში კონკურსის მიმართ ინტერესი ხან იმატებდა და ხანაც იკლებდა. არის ქვეყნები, რომლებიც კონკურსში მონაწილეობაზე უარს ამბობენ, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც მუდამ პირველი ადგილისთვის იბრძვიან. ხალხს, ვისაც ბაქოში ევროვიზიის შესახებ ვესაუბრეთ, ასევე სხვადასხვა გვარი აზრი აქვს. ზოგი კონკურსისთვის შერჩეულ შემსრულებელსაც და სიმღერასაც წარმატებულად აფასებს. ზოგი კი აბსოლუტურად პირიქით ფიქრობს, მაგალითად 53 წლის ოქტაი მამედოვი ფიქრობს, რომ ასეთ საერთაშორისო კონკურსზე, ისე როგორც ოლიმპიურ თამაშებზე, მთავარია არა მოგება, არამედ საკუთარი ქვეყნის და მისი კულტურის წარდგენა მთელი ევროპის წინაშე.
არ ჩვენი შემსრულებლების გარეგნობაში, არც სცენის გაფორმებაში და არც შესრულებაში ევრონული არაფერი მინახავს. თუ ამ კონკურსზე მიზანი ქვეყნის კულტურის დემონსტრირება, მაშინ ჩემამდე არ დადის. რა კულტურა აჩვენა აზერბაიჯანმა ამ კონკურსზე? სად არის ლოგიკა?
კონკურსში ევროვიზია 2011 53 ქვეყანა მონაწილეობდა. 36,000 მაყურებელი ჰყავდა დუსელდორფში მიმდინარე პროცესს. აზერბაიჯანს წელს ელდარ გასიმოვი და ნიგიარ ჯამალი წარმოადგენდნენ. ზედმეტ სახელით Элент Ники. მათ მიერ შესრულებული სიმღერა შვეიცარელ კომპოზიტორებს სტეფან ორნს, სანდრა ბჟუმანს და იან ფერგიუერსონს ეკუთვნის. Come to me. Come to me tonight. I got a need you. Anyway. აზერბაიჯანი კონკურსში მეოთხედ მონაწილეობს. 2008 წელს ელნელ ხუსეინოვმა და სამირ ჯავაზადემ მერვე ადგილი დაიკავეს. 2009 წელს აისელ თეიმურაზადემ და არაშმა მესამე, ხოლო 2010 წელს საფირა ალიზადე მეხუთე ადგილზე გავიდა. აზერბაიჯანის სახალხო არტისტი ფლორა ქემიროვა ამბობს, რომ ევროვიზიაზე აზერბაიჯანიდან მონაწილე ყველა შემსრულებლიდან ეროვნული სული მხოლოდ ელნირ ჰუსეინოვისა და სამირა ჯავაზადეს გამოსვლებში იგრძნობოდა. უნდა აღნიშნოთ, რომ ისინი აზერბაიჯანში ცნობილი კომპოზიტორის გოფხარ ჰასანზადეს სიმღერით წარდგნენ. ფლორა ქარიმოვა ამბობს, რომ ასეთი სახის კონკურსებზე აუცილებელია ეროვნული მოტივების ჩვენება.
ვერჩენა აგარ ბაერახ თემსლილი ირსე.
თუ საერთაშორისო კონკურსებზე ქვეყანას წარმოადგენს მონაწილე და დროშა, მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ დროშას და კონკურსანს წარმოადგენს სცენაზე შესრულებული მელოდია. ამ თვალსაზრისით შესრულებაში უნდა იგრძნობოდეს ეროვნული კოლორიტი. სამწუხაროდ, ჩვენი პირველი გამოსვლის გარდა არც ერთ სხვა გამოსვლაში ეროვნული კოლორიტი არ იგრძნობოდა.
ამბობს აზერბაიჯანში ევროვიზიის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი ტაირ მამედოვი. ის აღნიშნავს, რომ აზერბაიჯანისთვის ამ კონკურსში მონაწილეობის მიზანი გახლავთ ევროპისთვის და შეძლების დაგვარად მსოფლიოსთვის აზერბაიჯანის წარდგენა.
მნიშვნელოვანი აზერბაიჯანული მუსიკის ჩვენება, მისი ძველი ტრადიციებით, აზერბაიჯანის მდიდარი კულტურის წარდგენა და მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ევროვიზია პროგრამაა, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი აუდიტორია ყავს. ერთდროულად ამ კონკურსს მსოფლიოს მილიარდი ადამიანი უყურებს. ეს გიგანტური მუსიკალური და კულტურული პროექტია.
2011 წლის კონკურსისთვის დაწერილ სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს, რომელიც YouTube-ზე ატვირთული 9,000,000-ზე მეტი მნახველი ჰყავს. კონკურსის საორგანიზაციო კომიტეტი მიიჩნევს იმისთვის, რომ მაყურებლის ყურადღება მიიქციოს სიმღერაც სასცენო კოსტიუმებით და დადგმაც პროფესიონალურად უნდა იყოს შერჩეული. ელდარ გასიმოვის და ნიგიარ ჯამალის სასცენო სამოსი შვედი დიზაინერის ლარი ვალის ნახელავია. სამოსი, რომელიც მსუბუქ ნათელფერებშია გადაწყვეტილი, სცენაზე რომანტიკულ ატმოსფეროს ქმნის. სხვადასხვა ლარი ვალი აისე თეიმურაძადეს იმ კოსტუმის ავტორიცაა, რომლითაც ის სცენაზე 2009 წელს გამოვიდა. ევროვიზია 2010-ზე გერმანიის წარმომადგენელი ძალიან სადაკაბით გამოვიდა და გამარჯვებულიც გახდა. იტალია, რომელიც 56 წლის განმავლობაში კონკურსის გამარჯვებული სულ ორჯერ გახდა, უკანასკნელ წლებში კონკურსში არ მონაწილეობს. იტალიური პრესა ყოველთვის კრიტიკული იყო იმის გამო, რომ იტალიელი შემსრულებლები მუსიკალურ კონკურსებზე პირველობის შენარჩუნებას ვერ ახერხებდნენ. ჯერ კიდევ 1991 წელს თქვა იტალიამ კონკურსში მონაწილეობაზე უარი. მოტივად კი კონკურსის მიმართ დაბალი ინტერესი დასახელდა. ორი წლის შემდეგ იტალიამ ისევ მიიღო მონაწილეობა, თუმცა 1996 წელს კვლავ უარი თქვა. 1997 წელს იტალიელები ისევ დათანხმდნენ მონაწილეობაზე, შემდეგ ისევ უარი იყო. ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, თუმცა 14 წლიანი შესვენების შემდეგ იტალია კვლავ უბრუნდება ევროვიზიას. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ისევ გადაწყვეტეს კონკურსში მონაწილეობა, ავსტრია და უნგრეთიც არის. აზერბაიჯანმა ევროვიზია 2010-ში მონაწილეობისთვის 1,560,000 მანათი დახარჯა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ევროვიზია 2011-ში, რომელიც გერმანიაში იმართება, მთლიანობაში 7,8 მილიონი ევრო ჩაიდო.
ევროვიზიის კონკურსსა და მის აზერბაიჯანელ მონაწილეებზე ქებირან დილავერლი საუბრობდა. გერმანიაში მიმდინარე კონკურს სომხეთის წარმომადგენელი ნახევარ ფინალიდან გამოეთიშა, რაც გულშემატკივართან ნაწილმა სიმღერის არასწორად ჩერჩევით ახსნა, ნაწილმა კი წარუმატებლობა დაუკავშირა საკმაოდ დიდი დიასპორის პასიურობას. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
ევრატესილინ ჰაიასტანი მასნაკთვისან ვეცა.
პირველად 6 წლის განმავლობაში სომხეთმა ევროვიზიის ფინალში გასვლა ვერ შეძლო. სიმღერის კონკურსზე სომხეთს ემი წარმოადგენდა სიმღერით ბუმ ბუმ. 10 მაისს დიუსელდორფის ესპრიტ არენის საკონცერტო დარბაში, რომელიც 35,000 მაყურებელს იტევს, ერთმანეთს 43 მონაწილე ქვეყნის 19 წარმომადგენელი ეჯიბრებოდა, მათ შორის სომხეთის წარმომადგენელიც. ის მეოთხე ნომრით მონაწილეობდა. ნახევარფინალის 19 მონაწილიდან მხოლოდ 10-მა მიიღო ფინალის საგზური. კიდევ 10 შემსრულებელი შეირჩა 12 მაისს შემდგარი მეორე ნახევარფინალიდან. ევროვიზიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ ინტერვიუში ჯერ კიდევ კონკურსის დაწყებამდე ემიმ განაცხადა, რომ მოგებისთვის იბრძოლებს, თუმცა ბუმმა ემის გამარჯვება ვერ მოუტანა. მიზეზებს სომხეთის სიმღერისა და ცეკვის სფეროს ექსპერტები ხსნიან. დერ ოვა გახლავთ ევროპულ სცენაზე მეტნაკლებად წარმატებული სიმღერის კელე კელეს ავტორი, რომელიც სირუშმა შეასრულა. ცეკვის მასწავლებელი არტურ ზაკარიანი ამბობს, რომ მას პირველად მოეწონა ცეკვა და საცეკვაო დადგმა.
გამოსვლით კმაყოფილი ვარ. რა თქმა უნდა, იდეალური არ იყო, მაგრამ სხვებთან შედარებით საკმაოდ კარგიც კი იყო. შოუც კარგი იყო. საწყალი ემი, რა დააშავა ბავშვმა. ემის ადგილას შეიძლებოდა სხვა ადამიანი ყოფილიყო. მიზეზი ემიში არ არის.
კომპოზიტორი დერ ოვა ემისათვის დაწერილი სიმღერის აიოს ავტორია, რომელმაც შიდა შესარჩევ კონკურსზე ჟიურის და მსმენელის მოწონება ვერ დაიმსახურა. კომპოზიტორი ამბობს, რომ ემის წარუმატებლობის მიზეზი სიმღერა ბუმ ბუმია.
სხვა წლებშიც მთავაზობდნენ, რომ სიმღერა დამეწერა ევა რივასისთვის. რაზმიკ ამიანიც მთხოვდა მისთვის სიმღერა დამეწერა. ინგასა და ანუშ არშაკიანებსაც უნდოდათ, რომ მათთვის სიმღერა დამეწერა, მაგრამ მე არ დავწერე, იმიტომ რომ იმ წელს, როცა სიმღერა კელე-კელე იყო, ბევრი პრობლემა მქონდა საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან, რაც მე არ მომწონდა და ვთქვი კიდევაც, რომ ამას მეტჯერ აღარ გავაკეთებ. წელს კი გავაკეთე, იმიტომ რომ ემი ჩემი ახლო მეგობარია და იმსახურებდა.
სომხეთში ცნობილი ცეკვის პედაგოგი არტურ კაზარიანი შოუთი კმაყოფილი დარჩა. ამბობს, რომ კარგად იცეკვეს.
უნდა თქვა, რომ მოცეკვავებით პირველად ვარ კმაყოფილი. უკმაყოფილო ვარ იმით, რომ სომხები არ აირჩიეს, თუმცა კარგად ცეკვავდნენ. კარგად შერჩეული გუნდი იყო. ნახევარფინალში სხვა გამომსვლელებს ტოლი არ დაუდეს.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ემისთვის სიმღერა არასწორად შეერჩა და მიზეზები ერევანში უნდა ვეძებოთ.
ხალ შეიძლება ნებისმიერი სხვა იყოს. უბრალოდ ხალხს, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს, არაფრის უნდა ეშინოდეს და იმას არ უნდა უყურებდეს, ვინზის ჟიურიში და რა სიტყვიან ან იფიქრებენ ისინი დაჟანგებული ტვინებით. ისინი გლამურულად მოდიან, სხდებიან და გამოხატავენ სულელურ აზრებს. ისეთი ხალხი უნდა მიიყვანონ ჟიურიში, ვისაც საკუთარი აზრის გამოთქმის არ ეშინია.
კომპოზიტორიც და ცეკვის მასწავლებელიც დარწმუნებულნი არიან, რომ სიმღერა უნდა მოეწონოთ. სხვანაირად ხალხი მას ხმას არ მისცემს. ამ შემთხვევაში არასწორია მხოლოდ დიასპორის იმედად ყოფნა. არც ისინი მისცემენ ხმას სიმღერას მხოლოდ იმიტომ, რომ ის სომხეთს წარმოადგენს.
ინა ჩეს კარა ჰამუზეს ფურკი როორთი ჩეს კარა ჰამუზეს
დიასპორა არაფერ შუაშია მათ სიმღერა ან შეუყვარდებათ ან არა მორშა და გათავდა ახლა შეუყვარდა თუ არა მათ ბუმბუმი ეს უკვე სხვა საკითხია
ჰა ბაიც ეგ მარტი ჩე იმითე სირელე ჩესე და არცი ურის გოვნა
ფინალში კონკურსის გარეშე გავლენ ევროვიზიის დამფუძნებლები გერმანია, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი და იტალია. დერობა გამოთქვა, რომ სხვა ქვეყნებისგან არაერთხელ შეუთავაზებია სიმღერის დაწერა, მაგრამ არ დათანხმებულა.
იყო შემთხვევები, მაგრამ მე სხვებისათვის სიმღერები არ დამიწერია. სირუშის მომდევნო წელსაც მთავაზობდნენ დამეწერა სიმღერა ჰასიდესთვის, რომელმაც დუმ ტეკ-ტეკ შეასრულა. იმეილი მომწერეს და მთხოვეს მისი სიმღერით დავკავებულიყავი.
წელს მეზობელი ქვეყნებიდან ფინალში თურქეთიც ვერ მოხვდა. 14 მაისს გამარჯვებულს, ისევე როგორც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, ჟიური და მაყურებელი 50-50%-ით აირჩევს.
შემოსავლელებო, სომეხი ჟურნალისტის ამ რეპორტაჟით, რომელიც ევროვიზიას შეეხებოდა, დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი, მისი თემა მთლიანად იყო ევროვიზიის კონკურსი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად იყავით.